događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U Spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove prve nedjelje u kolovozu, kada se pripremamo radosno i sa zahvalnošću Gospodinu slaviti veličanstvenu vojno-redarstvenu operaciju Oluja, koja je trajala od 4. do 7. kolovoza 1995. godine, te je svoj vrhunac dosegla oslobođenjem grada Knina 5. kolovoza iste godine. Bila je to velika i znamenita vojna operacija u kojoj su Hrvatska vojska i policija u svega 72 sata oslobodile okupirana područja Republike Hrvatske, koja su gotovo 5 godina bila pod vlašću pobunjenih Srba, koji su zlostavljali tamošnje Hrvate i na kojima su uspostavili SAO Krajinu, sa sjedištem u hrvatskom povijesnom gradu Kninu. U pomno pripremljenoj operaciji Oluja, hrvatski su branitelji uz Božju pomoć oslobodili 10.400 četvornih kilometara ili 18,4% ukupne površine Republike Hrvatske, koji je vraćen u hrvatski ustavno-pravni poredak, osim dijelova istočne Slavonije. Međutim, ova pobjeda Hrvatske vojske i policije ostvarila je uvjete u kojima je od siječnja 1996. godine započeo i ostvareni proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. U Zagrebu je 4. kolovoza 1890. godine preminuo hrvatski književnik i političar Ivan Mažuranić. On je rođen u Novom Vinodolu godine 1814. Nakon studija prava i filozofije u Zagrebu i Sombathelju, gimnazijski je profesor te poslije odvjetnik i pridružio se politici hrvatskog preporoda. Jedan je od najbližih suradnika Bana Jelačića i Bana Šokčevića. Od 1873. do 1880. godine i hrvatski ban i postavio je temelje moderne Hrvatske. Primoran je na ostavku jer je potpisao zahtjev Sabora da se protektorat Austrije u Bosni i Hercegovini tako uredi da bi se ona mogla priključiti na državni ustroj Kraljevine Hrvatske. Glavno Mažuranićevo književno djelo Smrt Smailage Čengića prvo je klasično djelo obnovljene hrvatske književnosti, u kojem opisuje patnju i stradanja vlastitog naroda po Turcima u Bosni i Hercegovini. Poznate su i Mažuranićeve etičke misli, iz kojih izdvajamo istine svjetlosti i naobrazbe naroda, kao i zdravog domoljublja, nema bez pravog kršćanstva, a pravi je kršćanin onaj koji spoznaje u svakom drugom svog brata. O domovini je Ivan Mažuranić napisao i sljedeće: sveto je ime domovine, ona je naša općenita mati, ona je sveta zemlja na kojoj su živjeli oci naši i na kojoj su i za koju su znoj svoj i krv svoju prolivali i za koju su umirali. Budući da je Hrvatska vojska pobjedonosnom vojno-redarstvenom akcijom Oluja oslobodila povijesni hrvatski grad Knin 5. kolovoza 1995. godine, na spomen ove pobjede slavi se od tada svake godine u Republici Hrvatskoj Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. U Republici Hrvatskoj istog dana u Kninu slavi se i blagdan Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta, zaštitnice vojne biskupije, hrvatskih vojnika i branitelja. Zavjetni simbol i jubilarni spomen Gospe Velikog krsnog zavjeta najstarije poznati gospin lik u hrvatskoj umjetnosti iz crkve kralja Zvonimira u biskupiji kod Knina iz 11. stoljeća. Prema tom liku izliven je u zlatu i srebru lik Gospe Velikog hrvatskog krsnog zavjeta kao zavjetni dar sveg hrvatskog naroda iz zemlje i svijeta i svih naših vjernika. Među velikanima hrvatske povijesti stoji i Ivan Vitez od Sredne, koji je rođen 1405. godine u mjestu Sredna kraj Križevaca. Nakon studija prava i prirodnih znanosti u Italiji, bio je kanonik kustos u Zagrebu i pridonosio je uspostavljanju veza između Zagreba i kulturnih i znanstvenih središta u Italiji. Zatim odlazi u Mađarsku, gdje je imao veliku ulogu u razvijanju kulturnih i znanstvenih središta. Sudjelovao je i u odgoju budućeg hrvatsko-ugarskog kralja Matije I. Korvina, te postaje i protonotar kraljevske kancelarije, radeći za Hrvatsku, potom i crkveni primas Ugarske. Imao je istaknutu ulogu i u kulturnom krugu na dvoru kralja Matije Korvina. Osnovao je akademiju, skriptori i knjižnicu Budimu, te na temelju papinskog privilegija i sveučilište u Bratislavi. Međutim, kada je Ivan Vitez od Sredne vidio sve snažniji apsolutizam kralja Matije I. Korvina, priklonio se pobunjenicima. Budući da je Matija Korvin vrlo brzo slobio pobunu i naš Ivan Vitez od Sredne pao je u kraljevu nemilost, te izgubio sve povlastice i imanja. Potom se razbolio i umro kao humanist i nadbiskup u Ostrogonu 6. kolovoza 1472. godine. Među zaslužnim kulturnim djelatnicima, povjesničarima i glazbenicima tijekom povijesti zabilježeni su i brojni katolički svećenici. Oni su od stoljeća 7. pa sve do danas također sudjelovali u postavljanju temelja ovim strukama. Među njima u tijeku 20. stoljeća nalazi se i svećenik Kamilo Dočkal. On je rođen 1879. u mjestu Brodek u Češkoj. Kao petogodišnjak doselio se s roditeljima u Hrvatsku, te su se nastanili u mjestu Ivanovčani, kraj Bjelovara. Gimnaziju i studij teologije završio u Zagrebu, te je 1902. zaređen za svećenika. Daljne studije nastavio je u Beču, gdje je i doktorirao. Vrativši se u Zagreb uz druge službe, bio je predavač crkvene povijesti i drugih disciplina Bogoslovnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Godine 1920. imenovan je kanonikom. Godine 1939. uz suglasnost nadbiskupa dr. Alojzija Stepinca osnovao je Dijecezanski muzej u Zagrebu i bio njegov prvi ravnatelj. Napisao je više knjiga i rasprava u kojima rasvjetljuje nastojanja i rezultate rada oko jedinstva među kršćanima. Umro je zaslužni zagrebački kanonik Kamilo Dočkal u Zagrebu 7. kolovoza 1963. godine. Budući da je srpsko stanovništvo nakon pobjedonosne oluje i unatoč garancija hrvatskih vlasti za njihovu sigurnost masovno napuštalo oslobođena područja, Stalno vijeće Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu objavilo je 8. kolovoza za 1995. posebnu izjavu iz koje je razvidno da srpsko pučanstvo napušta svoje domove na izričit poziv Srpske pravoslavne crkve, osobito njihova episkopa Longina i po naredbi generala Mile Mršića. U Zagrebu je umro 8. kolovoza za 1928. hrvatski političar Stjepan Radić. Podlegao je ranama koje je zadobio u Narodnoj skupštini u Beogradu, kada je godine 1928. izvršen atentat na zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Atentat je izvršio zastupnik Narodne radikalne stranke Puniša Račić. Radićevo političko djelovanje i okolnosti njegove smrti ostavili su duboki trag u hrvatskoj političkoj kulturi. Njegovo tijelo položeno je na odar u Hrvatskom seljačkom domu u Zagrebu na Zrinjevcu, gdje je bio 4 dana kako bi mu narod iskazao posljednju počast. Nadbiskup dr. Anton Bauer blagoslovio je lijes pokojnika, a onda je pjevačko društvo Zora iz Karlovca otpjevala pjesmu Hrvatska molitva, koju je riječi napisao sam Stjepan Radić. Sahranjen je u Arkadama na Mirogoju. Muzika. Među zaslužnim hrvatskim banovima zabilježen je i Ivan Karlović. On je rođen godine 1485. Cijelog života isticao se u hrabroj obrani Hrvatske od tursko-osmanlijskih provala. Ratovao je početkom 16. stoljeća protiv Turaka kraj Gradca, ali zbog nedovoljnih sredstava nije uspio spriječiti pad Knina i Skradina. Zato se 1524. godine odrekao banske časti, koju je 3 godine poslije opet prihvatio. Sudjelovao je Karlović i u radu sabora na Cetingradu, na kojem je 1. siječnja 1527. izabran Ferdinand Habsburški za hrvatskog kralja, uz obvezu da će on i njegovi nasljednici priznavati suverenost Hrvatske i pomagati hrvatsku obranu Turaka. Spomenute godine 1527. Karlović je ponovno imenovan hrvatskim banom, te sljedeće godine uz pomoć austrijskih snaga porazio Turke kraj Belaja. 3 godine poslije, 9. kolovoza 1531. umre u Medvedgradu, kraj Zagreba, i pokopan je u crkvi Pavlinskog samostana u Remetama. Među zaslužnim hrvatskim banovima nalazi se i Koloman Bedeković Komorski. On je rođen godine 1818. u Jalžabetu. Nakon školovanja u Kaniži, Đuru i Pečuhu dobiva visoke službe u Zagrebu, te uskoro i na dvoru u Beču. Bio je predsjednik Hrvatsko-kraljevinskog odbora koji je godine 1868. utanačio Hrvatsko-ugarsku nagodbu, koja je temeljni državni zakon do sloma monarhije 1918. godine. Nakon pada bana Levina Rauha, zbog korupcije Bedeković je godine 1871. imenovan banom. Na toj dužnosti ulagao je velike napore pri ublažavanju političke isključivosti u Hrvatskom saboru između Narodne liberalne stranke i Ustavno-narodne stranke. Godine 1871. održani su i novi izbori za Hrvatski sabor. Protivno očekivanjima, pobijedila je Liberalna narodna stranka, a ne Ustavno-narodna stranka koje je pripadao i ban Koloman Bedeković. Zato je kralj Franjo Josip I. odgađao saziv sabora čak 3 puta. Kada se sabor konačno sastao godine 1872. ban Bedeković pročitao kraljevo pismo o raspuštanju sabora, uz obrazloženje da se od Liberalne narodne stranke ne može nadati nikakvom dobru. Međutim, ban Koloman Bedeković nije se slagao s oktroiranom odlukom kralja Franje Josipa i stoga je i sam također odmah dao ostavku na bansku čast. Poslije je ministar u zajedničkoj hrvatsko-ugarskoj vladi u Budimu, ali je godine 1883. dao ostavku, jer je mađarska vlada na štetu Hrvatske grubo kršila hrvatsko-ugarsku nagodbu. Od tada je živio u Beču, gdje je umro 10. kolovoza 1889. godine.